Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 13. No sirds Latvijai. Priekšvēlēšanu programma. Partijas no sirds Latvijai mērķis – Latvija droša, neatkarīga, demokrātiska un vienota labklājības valsts. Latvijas pastāvēšanas pamats un nākotnes attīstības priekšnosacījums esam mēs paši, visi valsts iedzīvotāji. Tāpēc Inguna Sudraba ir apvienojusi zinošus, godīgus un apņēmīgus cilvēkus, kuri kā gādīgi un rūpīgi saimnieki ir gatavi vadīt Latviju, izskaust korupciju un politiķu alkatību un radīt apstākļus, kuros Latvija kļūs par valsti, ar kuru lepojamies. Lai sasniegtu šo mērķi, ir vajadzīgas pārmaiņas. Saimā un valdībā mēs, rīkojoties sociāli atbildīgi, īstenosim šādus uzdevumus. Atjaunot ticību valstī. Radīsim godīgu un efektīvu politisko sistēmu un valsts pārvaldi, kura vada valsti tās iedzīvotāju interesēs. Ietekme. Palielināsim iedzīvotāju ietekmi, izveidojot tautas vēlētu valsts prezidenta institūtu, nodrošinot plašākas tautas nobalsošanas iespējas un sociālo dialogu. Atbildība. Nodrošināsim politiķu un ierēģiņu personisko atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, tostarp par valsts līdzekļu neliederīgu izmantošanu. Vēlēšanās paredzēsim balsot arī par personu, ne tikai par partijas sarakstu. Kārtība. Nodrošināsim efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, nosakot katras iestādes mērķus un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, ieviešot atklātību valsts iestāžu finansēšanā. Kompetence. Izvirzīsim vadošajos amatos politikā un valsts pārvaldē profesionālākos un godīgākos kandidātus. Taisnīgums. Celsim tiesu varas amatpersonu profesionalitāti, nodrošinot taisnīgu un savlaicīgu lēmumu pieņemšanu. Panākt izaugsmi. Ar valsts aktīvu līdzdalību izveidosim uz zināšanām balstītu ekonomiku, nosakot valstī vēlamās un iespējamās attīstības nozares un radot nacionālo inovāciju sistēmu. Kvalificēts darbspēks. Nodrošināsim jauniešu mērķtiecīgu sagatavošanu tautsaimniecībai būtiskajās egzaktajās dabas un inženierzinātņu specialitātēs. Celsim pedagogu profesijas statusu sabiedrībā, nodrošinot atbilstošu atalgojumu, vienlaicīgi prasot profesionālo atbildību. Tiesiskais ietvars. Izstrādāsim inovāciju politiku, panākot nepieciešamo finanšu resursu mērķtiecīgu izmantošanu. Izstrādāsim un ievērosim ilgtermiņa nodokļu politiku. Veidosim uz klientu orientētu servisu godīgiem nodokļu maksātājiem, vienlaikus cīnoties ar ēnu ekonomikas cēloņiem. Zinātne un ražošana. Izveidosim inovāciju atbalsta infrastruktūru. Stiprināsim profesionālās izglītības iestāžu un reģionālo augstskolu sadarbību vienotas un daudzfunkcionālas infrastruktūras izveidei kvalificētu speciālistu sagatavošanai. Īstenosim viedu dabas resursu izmantošanu. Sociālais līdzsvars. Veicināsim reģionu izaugsmi, īpaši atbalstot mazo un vidējo uzņēmējdarbību, kas nodrošina teritorijas apdzīvotību, nodarbinātību un tradicionālās lauku vidas saglabāšanu. Attīstīties droši. Nacionālā drošība ir gan garantēta valsts neatkarība, konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, gan arī sabiedrības labklājība un stabilitāte. Ģimene. Atbalstīsim ģimenes ar bērniem. Izstrādāsim ģimenes likumu un sabalansēsim sociālo un finanšu atbalstu līdz bērnu pilngadībai, tai skaitā nosakot lielākus atvieglojumus par apgādājumiem, nodrošināt sākumsolas pieejamību tuvu dzīvesvietai. Sociālās nevienlīdzības mazināšana. Paaugstināsim neapliekamo minimumu līdz minimālās algas apmēram, kā arī būtiski pazemināsim PVN likmi veselīgai pārtikai, tādējādi mazinot nodokļu slogu. Vecumdienas. Padarīsim pensiju sistēmu saprotam, godīgu un jēgpilnu. Vecumu pensiju aprēķinā nodrošināsim pozitīvu pensiju kapitāla indeksu. Veicināsim senioru pieredzes un talantu izmantošanu un nodošanu jaunajai paaudzei. Veselība. Nodrošināsim saulaicīgu ārstniecības pakalpojumu un medikamentu pieejamību, sakārtojot un padarot saurskatāmu veselības nozares finansējumu. Īstenosim principu veselība visās politikās. Kultūra. Attīstīsim patriotismu un valstiskās identitātes apziņu uz Latvijas kultūras mantojuma pamata. Radīsim labvēlīgu vidi kultūras un mākslas jaunradas izaugsmai un ilgtspējai. Enerģētika. Paaugstināsim Latvijas enerģētisko neatkarību, atbalstot ekonomiski pamatotu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitātes uzlabošanu. Drošība. Nostiprināsim zemes sardzi un iekšlietu sistēmas dienestu materiālo un cilvēku resursu nodrošinājumu. Pildīsim Latvijas kā NATO dalību valsts uzņemtās saistības. Nodrošināsim efektīvu līdzekļu izmantošanu aizsardzības jomā 2% apjomā no IKP. Rīkosimies taisnīgi, atbildīgi un drosmīgi, kopā ieviesīsim pārmaiņas, veidojot labāku dzīvi ikvienam. Numur 13. No sirds Latvijai – deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšana apgabals. Numur 1. Inguna Sudraba. Dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 2. Andris Priekulis. Dzimšanas gads 1958. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 3. Romāns Mežeckis, dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Dace Nulle, dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 5. Valdis Lauskis, dzimšanas gads 1957. Dzīves vieta Daugavpils, izglītība augstākā. Numur 6. Valters Bolēvics, dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 7. Inna Laizāne, dzimšanas gads 1967. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 8. Andrejs Krasņikovs, dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 9. Tālis Laizāns, dzimšanas gads 1957. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 10. Daina Medne, dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 11. Inguna Kalniņa, dzimšanas gads 1960. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 12. Ēriks Treļs, dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 13. Sergejs Parvatkins, dzimšanas gads 1990. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 14. Sandra Bāliņa, dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 15. Heino Spūģis, dzimšanas gads 1964. Dzīves vieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 16. Daina Verveiko. Dzimšanas gads 1958. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 17. Jānis Liberts. Dzimšanas gads 1981. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 18. Jekaterīna Pavlova. Dzimšanas gads 1986. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 19. Mārtiņš Smilga. Dzimšanas gads 1972. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 20. Vladimirs Zvonarevs. Dzimšanas gads 1955. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 21. Jānis Grigalis. Dzimšanas gads 1953. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 22. Marita Eisaka. Dzimšanas gads 1982. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 23. Andrejs Jirgensons. Dzimšanas gads 1950. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 24. Roksana Rudēviča. Dzimšanas gads 1985. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 25. Tamāra Brice. Dzimšanas gads 1956. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 26. Vladimirs Rusānovs. Dzimšanas gads 1986. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 27. Artūrs Žalostips. Dzimšanas gads 1983. Dzīvesvieta Jelgava. Izglītība augstākā. Numur 28. Baiba Reitere. Dzimšanas gads 1950. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 29. Jānis Zalcmanis. Dzimšanas gads 1987. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 30. Nellī Kutukova. Dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 31. Aleksejs Trigubjuks. Dzimšanas gads 1958. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība vidējā. Numur 32. Silva Lazda Poikāne. Dzimšanas gads 1954. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 33. Rihards Fridbergs. Dzimšanas gads 1984. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 13. No sirds Latvijai. Vidzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Gunārs Kūtris. Dzimšanas gads 1960. Dzīvesvieta Babītes novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Ineta Stabulniece. Dzimšanas gads 1967. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Liene Cipule. Dzimšanas gads 1976. Dzīvesvieta Ikšķilis novads. Izglītība augstākā. Numur 4. Arvīds Platpers. Dzimšanas gads 1948. Dzīvesvieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 5. Guntars Viziņš. Dzimšanas gads 1968. Dzīvesvieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 6. Guntars Dārznieks. Dzimšanas gads 1957. Dzīvesvieta Ikšķilis novads. Izglītība augstākā. Numur 7. Jānis Garbovskis. Dzimšanas gads 1961. Dzīvesvieta Madonas novads. Izglītība augstākā. Numur 8. Māris Jurušs. Dzimšanas gads 1970. dzīvesvieta Limbažu novads, izglītība augstākā. Numur 9. Guntars Driņķis, dzimšanas gads 1980. dzīvesvieta Gulbenes novads, izglītība augstākā. Numur 10. Oskars Lūsis, dzimšanas gads 1978. dzīvesvieta Olainas novads, izglītība augstākā. Numur 11. Iveta Ozoliņa, dzimšanas gads 1971. dzīvesvieta Cēsu novads, izglītība augstākā. Numur 12. Normunds Tukišs, dzimšanas gads 1973. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 13. Jautrīte Ašūrova, dzimšanas gads 1958. dzīvesvieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 14. Inese Straume, dzimšanas gads 1951. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 15. Valters Rotkājs, dzimšanas gads 1971. dzīvesvieta Salaspils novads, izglītība augstākā. Numur 16. Modra Vilkauša, dzimšanas gads 1959. dzīvesvieta Varakļāna novads, izglītība augstākā. Numur 17. Juris Kajaks, dzimšanas gads 1954. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 18. Gints Kragliks, dzimšanas gads 1979. dzīvesvieta Smiltenes novads, izglītība augstākā. Numur 19. Igors Tračums, dzimšanas gads 1973. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 20. Marks Lomonosovs, dzimšanas gads 1992. dzīvesvieta Jūrmala, izglītība vidējā. Numur 21. Ineta Kona, dzimšanas gads 1962. dzīvesvieta Babītes novads, izglītība augstākā. Numur 22. Tahirs Sīmans, dzimšanas gads 1959. dzīvesvieta Valmiera, izglītība augstākā. Numur 23. Silvija Saviča, dzimšanas gads 1956. dzīvesvieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 24. Klāvs Miezis, dzimšanas gads 1973. dzīvesvieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 25. Margarita Laicāne, dzimšanas gads 1959. dzīvesvieta Salaspils novads, izglītība augstākā. Numur 26. Inguna Pelše, dzimšanas gads 1979. dzīvesvieta Varakļāna novads, izglītība augstākā. Numur 27. Inese Pivare, dzimšanas gads 1958. dzīvesvieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 13. No sirds Latvijai – Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Silvija Šimfa, dzimšanas gads 1954. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 2. Anita Petrova, dzimšanas gads 1962. dzīvesvieta Balvu novads, izglītība augstākā. Numur 3. Valentīna Šabuņeviča, dzimšanas gads 1962. dzīvesvieta Daugavpils, izglītība augstākā. Numur 4. Skaidrīte Grigale, dzimšanas gads 1971. dzīvesvieta Riebiņu novads, izglītība augstākā. Numur 5. Raimonds Nippers, dzimšanas gads 1961. Dzīvesvieta – Dagdas novads. Izglītība – vidējā. Numur 6. Anžela Dubovska. Dzimšanas gads 1979. Dzīvesvieta – Daugavpils. Izglītība – augstākā. Numur 7. Anatolijs Romaņuks. Dzimšanas gads 1971. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 8. Jānis Dārziņš. Dzimšanas gads 1991. Dzīvesvieta – Daugavpils. Izglītība – augstākā. Numur 9. Valentīna Lazovska. Dzimšanas gads 1957. Dzīvesvieta – Ludzas novads. Izglītība – augstākā. Numur 10. Romualds Maculevičs. Dzimšanas gads 1952. Dzīvesvieta – Daugavpils. Izglītība – augstākā. Numur 11. Natālija Tautkusa. Dzimšanas gads 1973. Dzīvesvieta – Rēzekne. Izglītība – augstākā. Numur 12. Vera Doreiko Sinkēviča. Dzimšanas gads 1959. Dzīvesvieta – Zilupes novads. Izglītība – augstākā. Numur 13. Eduards Grubēvičs. Dzimšanas gads 1976. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 14. Andrejs Kitovs. Dzimšanas gads 1979. Dzīvesvieta – Daugavpils. Izglītība – augstākā. Numur 15. Ilgvars Ugars. Dzimšanas gads 1968. Dzīvesvieta – Krāslavas novads. Izglītība – augstākā. Numur 16. Leonīds Kaļiņins. Dzimšanas gads 1965. Dzīvesvieta – Daugavpils. Izglītība – augstākā. Numur 13. No sirds Latvijai – Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Ringolds Balodis. Dzimšanas gads 1966. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 2. Daiga Kalniņa. Dzimšanas gads 1978. Dzīvesvieta – Alsungas novads. Izglītība – augstākā. Numur 3. Guntis Rolis. Dzimšanas gads 1961. Dzīvesvieta – Grobiņas novads. Izglītība – augstākā. Numur 4. Māris Nagla. Dzimšanas gads 1961. Dzīvesvieta – Liepāja. Izglītība – augstākā. Numur 5. Natālija Magazēna. Dzimšanas gads 1986. Dzīvesvieta – Stopiņu novads. Izglītība – augstākā. Numur 6. Jānis Neimans. Dzimšanas gads 1964. Dzīvesvieta – Grobiņas novads. Izglītība – augstākā. Numur 7. Pēteris Kolāts. Dzimšanas gads 1965. Dzīvesvieta – Ventspils novads. Izglītība – augstākā. Numur 8. Juris Jaunzems. Dzimšanas gads 1963. Dzīvesvieta – Skrundas novads. Izglītība – vidējā. Numur 9. Iveta Tumaščika. Dzimšanas gads 1965. Dzīvesvieta – Liepāja. Izglītība – augstākā. Numur 10. Daiga Zipeva Biumane. Dzimšanas gads 1964. Dzīvesvieta – Ventspils novads. Izglītība – augstākā. Numur 11. Sandis Bārdiņš. Dzimšanas gads 1975. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 12. Jānis Veips. Dzimšanas gads 1962. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītība – augstākā. Numur 13. Inese Lagzdiņa, dzimšanas gads 1971. Dzīvesvieta Mērsraga novads, izglītība vidējā. Numur 13. No sirds Latvijai – Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Aivars Meija, dzimšanas gads 1955. Dzīvesvieta Ādažu novads, izglītība augstākā. Numur 2. Diāna Novicka, dzimšanas gads 1980. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 3. Inese Varslavāne, dzimšanas gads 1964. Dzīvesvieta Jelgavas novads, izglītība augstākā. Numur 4. Ivars Falks, dzimšanas gads 1942. Dzīvesvieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 5. Edmunds Pētersons, dzimšanas gads 1961. Dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 6. Viktors Lelis, dzimšanas gads 1963. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 7. Aivars Saulītis, dzimšanas gads 1957. Dzīvesvieta Jēkabpils, izglītība augstākā. Numur 8. Jānis Kurpnieks, dzimšanas gads 1950. Dzīvesvieta Jelgava, izglītība augstākā. Numur 9. Ivars Amoliņš, dzimšanas gads 1941. Dzīvesvieta Tukuma novads, izglītība augstākā. Numur 10. Juris Razživins, dzimšanas gads 1983. Dzīvesvieta Jelgavas novads, izglītība augstākā. Numur 11. Indulis Skudra, dzimšanas gads 1967. Dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 12. Dace Kaminska, dzimšanas gads 1968. Dzīvesvieta Jelgava, izglītība augstākā. Numur 13. Ivars Krusts, dzimšanas gads 1969. Dzīvesvieta Ādažu novads, izglītība augstākā. Numur 14. Agris Meirēns, dzimšanas gads 1964. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 15. Liāna Ulmane, dzimšanas gads 1976. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 16. Iveta Žvagiņa, dzimšanas gads 1968. Dzīvesvieta Jēkabpils, izglītība augstākām.